your position ona vele ngayo ilokukhokheli bayo. And also sizinqa udlala ibhora wena ungahlohlwa sosithi ngendaba ukuthi ulwana ondlodlileyo nguye omphambanisileyo. Bona ufanele babe le ndlela ukuthi balama structures abo balokuhloniphana kwabo balokukhokheli babo okuqinile. Nxa ibandla liqinile angiboni ukuthi ungaba lokudilika. UTsvangirai angabe wayelibumbile lelo bandla ngendlela lathi sasincintisana naye. Yena kodwa abalandeli bakhe lobunye ukukhokheli bakhe ngeza kalikhona phakathi kwabo babekhona abayizihwaba abaphambanisa injongo ayelayo yena njengoTsvangirai.
Kodwa bayakhala abantu babankomo bathi hayi vele noma ungazi uthini i-CCC yadilizwa izana. So nxa abantu bekhuluma njalo lingwadini ngakhona.
Hayi izayidiliza kanjani? Izanu pep izadiliza kanjani? Ungakhala ukuthi umuzi wakho udilizwe omunye ngenye indoda wena kuyikubana vele wenzeni. Nxa umuzi oqinileyo uyadika kanjani? So ibandla lezanu pep lizadiliza i-CCC kumbi MPC idiliza kanjani? Ayithi libandla lofanele libe lendlela zokuvikela ukuthi babe libandla eliqinileyo. So uthenze ukuthi bona ngaze badizwa izamphilo, uthenze ukuthi ngama libandla elingaqinanga, elingelavele esingathi isisekelo sokuqina kwalo njengebandla.
Ye, nxa sukhangeleke isimo sibili samabandla aphikisayo ngathini ngakho?
Into yakhona laphana ukuthi iningi labantu benza ukuthi bangena bengela ideology kupolitics kakhulu lapho abantu abaphikisayo. Bangena bekhangele ukuthi kuthiwa kupolitics kuyadliwa. Ungabezwa inkulumo zabantu bangikhona loba ikhuluma lathi abezampilo. Bezwa kuthiwa liyagapula. Kanti ukugapula kukatshulwani. Usobona nxa bebumba amabandla, babumba amabandla okuzokapula, not okukhokhela. Njengokuthi ibandla lezampilo libe lakho ukukhokhela abantu abapulazanti bathethe balamapulazi emamayeni, abantu balamamayeni. Ungakhangela yonke into ofanele ibenefitise umuntu ulayo. Bona babuya bele ndlela uselihlale kakhulu uphumane lapha. Phumane ukukhokhele selihlale kakhulu selikhulile. Kodwa lilani lina? What policy do you have? What ideology do you have as a political party? Abana. Ngokuba yiparty nje ukuthi sibuye sahlala phansi njengabantu abafuna nakukudla. Nothi ukukhokhelayo.
Abantu babuza ukuthi konoko ngathi kuyini okhuluma ngakho nxa sikhuluma ngaba-ideology laba.
Uma sikhuluma nge-ideology sikhuluma ngokuthi wena uma usukuma phansi nangesinye ephathini enje kuvele kulo mthetho njengokuthi nxa usegumeni uyabe ukwazi ukuthi leli guma ngo-6 o'clock abantu bangikhona bathe akukhulunywa nhlamba laba ngabantu abaphila kanje baphandana umthetho. Lapha sikhuluma ngendlela yokuthi khona nxa lidlibandla lina okuyikho elilakho elingathi uyalibumba lingabantu bezimbabwe lokuthi loba mna ngisuka emathebeleni ngapha omuntu esuka emanikaleni omunye esuka lemashingo kuyini okusihlanganisayo esingathi loba nxa umuntu ekubala laphana uyavuma ukuthi naw okuyikho okukhokhela lelo bandla esingathi i-ideology ubuyibo bethu.